Zuzenagoa zure Irritzi Plaza saionetan eta orain beste gonbidatu, beste lagun bat izanen dugu solaskide. Maider Gabilondo, UNICEF-eko Nafarroako arduraduna, arratsaldeon Maider.
Arratsaldeon.
Eta zorionak, joan den larun batean UNICEF-ek 65 urte bete baitzituen.
Bai.
Eta, bueno, ba, hoxe, zorionak zuri, eta hor bolondrez lanak egiten dituzten noski pertsona guztiei erakunde handi honetan. Erakunde handia eta ja veteranoa esanen genuke, baina konta iguzu, Maider, nola, noiz, zertarako
bai, sortu zen? 65 urte bete zituen, larun bat hontan UNICEF-ek, justo bigarren mundu gerra amaitu eta gutxira sortu zen, aurren laguntzarako nazio batuen fondoa. Eta ordutik ba, lanean gabiltza mundu osoan, 181 estatu eta beste hainbat eta hainbat herrialdetan.
Eta aburren laguntzan beti, ez da? Hori da zuen helburu nagusia.
Bai, hasieratik hori izan zen gure helburua, aurreri laguntza bideratzea. Sortu zen momentuan, ba bueno, Europa eta Japoneko aurreri laguntza eskaintzeko sortu zen. Eta momentu hortan ja pixkat gure misio unibertsala edo martxan jarri zen, ez? Momentu horretan ja Asamblea Generalak erabaki zuen laguntza bideratu behar zitzaiela aur guztiei, diskriminaziori gabe alde bat eta bestetako aur guztiei laguntza berdina eskerri behar zitzaiela. Eta, bueno, misio horrekin hasi ginen eta urte beterako misioa eta fondoak geneuzkan arren, ba, bueno, hori misio hori lusatzen joan zen eta gure emisioa baita edatzen joan zen mundu osoan zehar, ez? Horre, bueno, ba, konturatu ziren, ba, Europan beharrak handiak zirela eta horrek beharra handiak zituztela, baina ba, zirela munduan beste herrialde asko ere aurrak gaizki pasatzen ari zirenak eta gure laguntza behar zutenak. Eta ordutik etengabe lanean ari izan da hemen eta han, aurren eskubideak bermatzeko lanetan, ez? Hasieran emergentzia fondo bezala sortu zen eta momentuaretan ba bueno arropak eta janaria eta sendagaia banatzen hasi zen bere lana UNICEF-ek, baina hor bueno pixkat garapen lankidetzako lanetan ere pixkat gero eta gehiago sartzen hasi zen. Eta hor 1989an aurren eskubidei buruzko hitzarmena onartu zenean, ba gure misioa ja ezen bakarrik emergentzietan edo laguntza humanitarioan aritzea, baizik aurren eskubideak bermatzeko aurrei estatuei laguntza eskaintzea.
Aha. Eta gaur egun zein da UNICEF-en lana, zeintzuk dira zuen lan lerro nagusiak?
Bueno, jarraitzen du lerro nagusia ba, aurren eskubideen bermatzea, han eta hemen, herrialde guztietan. Eta hori bai da gure aterkia edo lanerako erabiltzen dugun marko generala. Eta hor barne badago osasun eskubidea, hezkuntza eskubidea, partaidetzarako eskubidea, babes egokia jasotzeko eskubidea, biolentziatik kanpo bizitzeko eskubidea, familiaren babesa izateko eskubidea eta bar, ez? Eta ni asko gustatzen zaidan eskubide bat eta printzipio dena aurren eskubidei buruzko hitzarmenean da diskriminaziotik babestuta izateko eskubidea o ez diskriminatua izateko eskubidea, eta horre behartzen ditu munduko nazio guztiak bertan bere mugen barruan dauden aur guztien ongizatea babestera, ez? Berdin da bertako aurra baldin badira, etorkina baldin badira, edo momentu horretan, errefuxiatu bezala nazio horretan aurkitzen badira, ez? Eta hau oso garrantzitsua da bereziki une hauetan, ez, munduan inoiz baino gatazka gehiago dauzkagu martxan, mundu osoan zehar 30 gatazka baino gehiago kontatzen ditugu momentu honetan, eta milaka aur daude beraien naziotik eta estatutik kanpo IES-ean atera direnak, eta aur guzti hoien babesa eta ongizateak asko asko kezkatzen gaitu. Eta noski, pandemia. Esan badugu UNICEF sortu zela krisialdi momentu handi baten, orain beste krisialdi handi baten aurrean gaude, eta pandemia honek eman ditugun azken hamarkadetan eman ditugun aurrera pauso asko kolokan jartzen ari da eta atzera pausoak ematen ari dira gauza askotan, ez.
Aurrak normalean ahulenak izaten dira, ez da? Eta krisialdi hauetan gehien sufritzen dutenak, ez da?
Bai, hau da, gainera guk ikusi duguna da, bai pandemia eta baita pandemia kontrolatzeko hartu diren neurri guztiak eragin duten krisialdian eta bueno, neurrien eragin txarrena jaso dutenak aurrak izan direla, ez? Lehenengo neurria eskolak iztea, bigarren neurria, jolasteko tokiak iztea, beraien erlazionatzeko sistema guztia hautsi egin izan bat batean. Herrialde askotan oraindik aurrak ez dira eskolara bueltatu. Beste herrialde batzutan eskolara bueltatzeko aukera izan dute, baina asko ja gehiago ez dira itzuliko, baina lanean hasi behar izan direlako, edo bueno, bere familian ekonomian papel bat jokatzen ari direlako, eskondu egin dituztelako, eta bar, ez? Eta IES-ean atera direlako beste herrialde batera. Beraz, ez bada izan pandemiagatik, pandemia kontrolatzeko hartu diren neurrien ondoriozko krisialdi ekonomikoak ekarri du, 100 milioi aur gehiago daude momentu honetan, pandemian aurretik baino 100 milioi aur gehiago pobrezian daudela kalkulatzen du UNICEFek, ez?
100 milioi gehiago.
Gehiago lehen zeudena baino.
Eta zenbat dira denetara, gutxi gora bera, egoera larrian daudenak?
Bueno, hor, claro, eskala egin beharko genuke larrien daudenak edo ez daudena edo arriskuan daudenen artean, ez da berdina hemen pobrezia arriskuan egotea Iruñan edo Sudanen edo Indian. Gauza da honek krisialdi honek egin duena alde batetik pobrezian dauden aurren kopurua gehitu egin du eta beste alde batetik ezberdintasunak sakondu ditu, bai herrialdearen artean eta bai herrialde berdinean aur batzuk eta beste aur batzun artean, ez? Beraz, bai, kopurua interesgarria da, baina guretzat benetan kezkagarriena da desberdintasunak zabaldu egin direla. Gero eta gehiago zabaldu direla bai hemen eta bai beste herrialde batzutan.
Eta hola munduko mapa handia hartuta, non daude aurrak okerren?
Bueno, rankina noski hor Yemen, Siria eta hor gerra egoeran bizi diren aurren egoera oso kezkagarria da. Sirian urte asko, urte gehiegi daramatzate gerra egoeran eta milaka aur beste realitatetik ez dute ezagutu. Ja, 8-10 urte daramatzate errefuxiatu kanpo baten bizitzen, ez dute aukerarik izan beste gauzarikan ikusteko eta beraien etorkizuna benetan konprometituta dago. Yemenen, zer zanik ez, Afganistanen momentuetan, gainera orain negua iritsi dela eta oso egoera larrian bizi dira milaka eta milaka aurreta familia Afganistanen, baita bueno, oso kezkatuta gaude neskatoen etorkizunagatik eta bueno, bertako langile humanitarioen egoeragatik, eta Afrikan Ez que astu egite zaigu zenbat garrate dauden irekita eta zenbat urte daramatzaten herrialde batzuk gatazkan eta pertsona batzuk errefuxiatu kanpoetan bizitza isa osoa, ez? Ba, bueno, Republika Zentroafrikana, baina baita Malin, baita Somalia, baita Hegoaldeko Sudan, eta bar, ez? Bueno, zerrenda luzea da, esaten dizun bezala, 30 herrialdetan gatazka egoera bizi da, gatazka horrela, bueno, gatazka bezala definitzen badugu, baina, bueno, bake egoeran bizi ez diren herrialdeak askozaz gehiago dira, ez?
Eta UNICEF-en laguntza nolakoa da? Nola gauzatzen da? Zuek toki hauetan guztietan pertsona hauei ematen diezuen laguntza?
Bai, da, lehenengo gauza eta duela egun gutxi egon nintzen hitz egiten gure representantea Sirian egon da orain arte eta hain dago Republika Zentroafrikana, bueno, Nafarra da lagun bat, eta bera komentatzen zidan, ze garrantzitsua dan, han egotea eta han gelditzea eta han jarraitzea lanean egoera, bueno, komplikatzen da ere ez, bai, ez, Afganistanen hartu genuen erabakia ez ateratzeko gure pertsonala eta jarraitzeko bertan nazio barrutik laguntza eskaintzen. Horrek bueno, pues horre lagundu digu momentu honetan ba, milaka pertsonari laguntza monitorioa banatu alizaten balatzen egotea eta laguntza banatzen jarraitu alizatea egoera honetan, edo Malin, edo Republika Zentroafrikanen, kaso askotan nazioarteko pertsonala eta beste agentzia batzutako pertsonala nazio batuetatik kanpokoa ere, atera eginda nazioetik gauzak pixkat txarte ikusi dituztenean, ez? Eta batzutan gure representanteek, bueno, hartzen dute erabakia pertsona guztiak nazioan jarraituko duela eta jarraituko dugula lanean egoera saltxoago jartzen denean ere, ez?
Eta hori bizi propioa ere arriskuan jarrita, no?
Arriskuan jarrita askotan, bai, bai. Ez da, osea, ezinbesteko esten pertsonala atera egiten da, baina laguntza banatzen ari dena, zuzenean lanean ari dena, ba gelditu behar da. Eta hori, COVID-aren krisiaren kasuan ere, ba bueno, erabaki zailak hartzera behartu gaitu, ez? Gazan edo Zizkordanean da, ez duzu, bueno, seguritate egoera batzutan konprometitua da, eta gainera horri COVID-a gehitzen badiogu, ba, gauzak asko komplikatzen dira, eta ba, izan dugu pertsonal asko, errefuxiatuen kanpoetan bertan barruan gelditu dena, ezin delako atera eta sartu eta konfinatu egin dituztelako, eta bertan barruan gelditzea erabaki dute laguntza eskaintzen jarraitu alizateko, ez.
Horixe. Haze ausartak eta ze kementsuak. Ba, Maider Gabilondo, benetan, eskerrik asko gurean izateagatik, zorionak hor UNICEF-en lanean ari zareten guztioi, eta goratuko dugu, 75 urte, etengabe laguntza ematen, ba, munduko aur guztientzat, bereziki, noski baldintza aukerrenetan dauden aurren alde lanean. Mil esker, Maider, eta hurrengor arte.
Bale, mil esker zuei, bai, agur.
Irrintzi Plaza, Arratsaldero irrintzi dorretik mundura.